Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
454.215 kroner. Det er ifølge Beskæftigelsesministeriet og Venstres annoncekampagne det maksimale beløb i kroner, en familie med tre børn og to voksne på kontanthjælp kan få i offentlig støtte. Venstres pointe, ja, det er alt for mange på kontanthjælp. Det forstår jeg ikke. Du må lige hjælpe mig, Torben Steno.
Ja. At alt for mange på kontanthjælp ikke får en ekstra gevinst ved at arbejde, i forhold til det beløb, de kan få på kontanthjælp. Vi er altså sådan set nu i gang med at kridte banen op til debatten om Venstres nye kampagne, og vi kan det vist roligt kalde for valgkampagne, hvor beløbet 454.215 kroner er det beløb, en kontanthjælpsfamilie med tre børn kan dræne de offentlige kasser for, hvis alt går vel. Det er alt for højt, mener Venstre, fordi at det jo altså ikke tilskynder de ledige til at tage et arbejde. Men hvor mange er det egentlig, vi taler om, og er det her, og det skal jeg jo høre Hans Andersen om, altså Venstres bud på at gå efter indvandrerne med den økonomiske pisk, mens at Dansk Folkeparti, de klarer det værdipolitiske jagt af de her mennesker. Det skal vi diskutere nu med Hans Andersen, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Venstre, og al respekt for det, men skal vi måske også lige sige, at du er her som substitut for Inger Støjberg, som er blevet syg. Og så til dig, Jonas Dahl. Det blev ikke til nogen vandflyverbamse i denne uge, men vi er glade for, at du er her alligevel. Du er gruppeformand for SF, og velkommen til jer begge to.
Tak.
Hans Andersen, 454.215 kroner. Hvorfor har I plastret hele byen til tog og busser, hvad vi er med det tal? Hvad er det for en provokation at komme med her i uge 10?
Fordi vi gerne vil have os alle sammen til at diskutere.
Det er også lykkedes.
Det er også lykkedes, det kan man jo bestemt sige. Diskutere, hvad der er rimeligt. Altså, hvor meget skal man sådan sige kunne få for det offentlige, og hvor meget skal der til for, at det er attraktivt at arbejde. Og sådan set også tale om, altså, de mange mennesker, der går på arbejde. Mange af dem har jo ikke de her beløb i lommen, som man har som familie, der får 454.215 kroner.
Fordi når man læser underteksterne, så er det jo faktisk ikke så meget dem, der får de her penge, men faktisk dem, der er med til at finansiere det. Altså det er dem, der går på arbejde i virkeligheden. Det er det mere, den adresserer, ikke? Er I ikke ved sådan at skabe skel imellem dem, der går på arbejde, og dem, der er så uheldige og på tidspunkt i livet og stå uden for arbejdsmarkedet og måske har brug for noget understøttelse? Noget hjælp.
Jamen det mener jeg bestemt ikke, fordi det handler sådan set om, at vi får flere, der er ledige, til at have et arbejde. Og det handler om at gøre det mere attraktivt, at finde et arbejde. Og det er jo den bedste, den bedste rollemodel for os alle sammen. Det er jo dem, der går i arbejde. Og det at have et arbejde, det i sig selv giver jo også værdi. Så det er vi sådan set optaget af, at flere kommer.
Hans Andersen, du brugte udtrykket i lommen, og så får man altså, som man siger, det er jo altid godt at skabe billeder, så får man altså så fornemmelsen af en lykkelig indvandrerfamilie, hvor far og mor går rundt med 454.000 kroner i kontanter i lommen med deres to børn, mens de ikke laver en skid. Er det det billede, du ønsker at skabe ved at bruge udtrykket i lommen?
Jeg synes, man skal jo sige tingene, som de er, og det er jo, at man kan modtage 454.215 kroner, hvis man er en familie på kontanthjælp med tre børn.
Men det er et meget konstrueret eksempel. Det er ikke ret mange, det handler om.
Men der er jo ikke nogen, der får de her penge i lommen. Det er jo det andet.
Nå, nu skal Jonas Dahl have lov.
Jamen, det er jo et tænkt eksempel, hvor man modregner, eller regner en masse ting ind, altså en friplads i daginstitutionen, eller søskende, rabatten, eller hvad det nu i øvrigt er. Noget, som alle andre danskere i øvrigt også har adgang til. Så derfor bliver det jo både et konstrueret eksempel, hvor man, synes jeg, begynder at stigmatisere en gruppe yderligere. Det er jo en forvejen, vi snakker om børnefamilie, en fattig børnefamilie, hvor man nu siger, I skal i hvert fald have det endnu fattigere, fordi vores mål det her er, at I skal trykke jer noget mere. Jeg forstår ikke Venstre, som jeg egentlig synes faktisk, der er nogle ting, hvor vi måske faktisk kunne blive enige i SF og Venstre. Lad os da prøve at se på, hvordan får vi de mennesker i arbejde. Det må da være det, der er det centrale, i stedet for at slå et morgen i hovedet. Og der savner jeg altid, at Venstre et eller andet sted lægger noget frem og siger, hvordan skaber vi arbejdspladser til de her mennesker? Det er jo det, de har brug for.
Hans Andersen.
Jo, men det har vi sådan set foreslået indtil flere gange, og vi har også lavet en række aftaler med regeringen, og vi går jo, tror jeg, begge partier, både SF og Venstre, og venter på, at statsministeren faktisk lever op til sit nytårstal og taler om vækstinitiativer. Men det er sådan set ikke den diskussion, vi har ønsket at skabe her. Det her handlede om, hvor meget skal der til, for at man finder det attraktivt at arbejde.
Hvad er det for?
Er det 3 kroner, er det 6 kroner, eller er det mere?
Anders, hvad er det for en diskussion, du ønsker at skabe? Altså, er det den der, det er kraftdejligt med for dårligt. Det skal de ikke have. Er det ikke den diskussion, du gerne vil have, fordi den appellerer godt til jeres vælger?
Nej, vi bliver simpelthen nødt til at have en helt grundlæggende diskussion af, at det skal være attraktivt at tage et arbejde, der skal være et økonomisk cement til at stoppe om morgenen.
Der, det er der jo i dag.
Jamen, det er ikke stort nok. Det er ikke stort nok. Det er simpelthen ikke stort nok, Jonas Dahl. Altså, jeg har fået svar fra beskæftigelsesministeren her for 3 uger siden, at en forsørger med 2 børn på kontanthjælp, der eksempelvis tager sådan et HK-job til 17.400 kroner, har 470 kroner ud af det om måneden. Det er så inden vedkommende har betalt for busbilletten. Og der kan man sige, hvor mange kroner er det i timen? Ja, det er omkring 3 kroner i timen for at tage et job på fuld tid til mindsteløn.
Jo, siger det, vi, det må det du da også nok indrømme tåbeligt, hvis det holder det eksempel.
Jamen, hvis vi kan vinde om at sænke tåbeletterne, så kan vi vinde om mange
ting. Det er jo til valg med på sidste gang.
Det tror jeg ikke, vi skal
komme et stykke af vejen. Men lad os lige prøve at holde fast i det her. Jeg er sådan set enig i, at jeg venter også på regeringens vækstplan. Men vi må omvendt også sige, at vi har også ventet i 1,5 år nu på, at Venstre vil sige, hvor meget skal vi så have kontanthjælp ned på? For det er jo det, der ligger i jeres forslag. Det, I siger, det er de her børnefamilier, de får for mange penge, de skal trykkes i kontanthjælpen, eller er det børnepengene, så må I også kunne levere et svar på, hvor langt skal kontanthjælpen ned? Det er jo sådan en, altså en enlig over 30 år, får i dag 10.849 kroner om måneden. Det er jo ikke en herregård, og det er vel at mærke før skat. Hvor langt skal kontanthjælpen ned, før Venstre er tilfreds?
Vi kommer med vores kontanthjælps, det er vores moderne kontanthjælps, vores bud på det, bliver mere detaljeret, når længere vi nærmer os valget.
Jamen, vi kan ikke tæt på det valg, trods alt.
Jo, altså, men vi kan jo ikke... Altså, det bliver stille og roligt udfoldet, og du kan sige, at den her uge, der får vi en principiel diskussion af, at der både indgår et element, der handler om, at der må være et loft for, hvor mange kroner og øre, man kan få for det offentlige, og så skal der være også et element, der handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Så derfor skal vi sætte skatten ned for lige præcis de mennesker, der i dag går på arbejde og kun tjener mindsteløn.
Hans Andersen, er det et tilsagn om, at Venstre kommer med et forslag på, hvordan kontanthjælpen skal se ud fremover?
Vi bliver mere detaljeret omkring, hvad der er elementer i vores jobreform, men jeg sidder ikke her og giver garanti for, at alle detaljer bliver foldet ud.
Så hvis man stemmer på Venstre, så ved man ikke rigtigt.
Jo, der ved man jo bestemt, at retningen er jo givet. Altså, vi går jo ikke den anden retning efter et valg, i modsætning til nuværende regering, der lovede et og gjorde noget andet efter valget. Mm. Altså, vi er jo optaget af at sætte skatten ned for de mennesker, der tjener.
Men du vil også love så, at kontanthjælpen kommer ned? Det er jo det, du sidder og siger så
også. Vi lover, at der bliver et loft over, hvor mange samlede ydelser, man kan få i kroner og øre for det offentlige.
Men Jonas Dahl, I har jo selv medvirket til at sænke skatten for det laveste løn, har I ikke det med skatter for? Jo. Og I anerkender vel også, at der skal vel være et incitament for, og at man skal tjene nogle... skal være et incitament til at gå på arbejde, altså frem for at ligge på sofaen. Nu formulerer jeg mig sådan, jeg siger ikke alle, der er stået for arbejdsmarkedet og modtager kontant, de ligger på sofaen, fordi de synes, det er rart, men du anerkender, at der skal være et incitament, gør du ikke?
Jeg er sådan set enig i, at der skal være et incitament til at tage et arbejde. Nu er det sådan, at man i øvrigt skal tage et arbejde, hvis man får kontanthjælp, og fortsat ved at kontanthjælp. Hvis der er et job, så skal man tage det. Alternativet så ryger kontanthjælpen. Så vi har jo allerede i dag nogle ret hårde restriktioner for dem, der modtager kontanthjælp. Man kan ikke bare ligge på sofaen og sige, jeg gider ikke, jamen så ryger kontanthjælpen. Men jeg er sådan set enig. Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi kan sænke skatten i bunden. Det tror jeg sådan set er det, vi har brug for, for nogle af de her mennesker. Men vi er jo også nødt til at forholde os til, der er altså også nogle mennesker, som i en periode uden for arbejdsmarkedet. Hvad kan vi så gøre for både at give dem noget uddannelse og få skabt nogle arbejdspladser? Det er jo også et politisk ansvar, at vi får skabt nogle flere arbejdspladser, så de mennesker kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og i den mellemliggende periode, mens vi venter på de arbejdspladser, så nytter det ikke noget at slå familien oven i hovedet. Og i sidste ende, det her det er jo børnefamilie, vi snakker om, så skal de børn trykkes endnu hårdere. Og hvis de vokser op i endnu ringere kår, end de måske allerede i dag har, jamen så skaber vi også muligheden for at virkelig at fastholde min sociale klasse. Og det har vi ikke brug for som samfund. Vi har jo også brug for, at de børn vokser op og netop tager en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet. Så det handler også om at tænke på, hvem er det, der kommer i klemme her? Det er i sidste ende børnene, som bliver taberne.
Men er det ikke nogen andre redskaber, man skal have fat i for at hjælpe dem med stederne, bare give dem penge?
Jeg tror faktisk, det betyder noget, at vi får skabt nogle arbejdspladser, og mor og far kommer i arbejde. Jeg tror, det betyder noget for børnene, at man også kan se, at mor og far tager afsted om morgenen. Men det betyder selvfølgelig også noget i forhold til, når man går ind i klassen, og man har noget ordentligt tøj at have på. Det betyder noget, at man har råd til at gå til fodbold om eftermiddagen, i forhold til også at få nogle sociale fællesskaber uden for den klasse, man måske går i. Så jeg synes faktisk, at børnene er ret afgørende i forhold til det her. Og derfor nytter det heller ikke noget at bare sige, at vi skal have trykket kontanthjælpen endnu et hak ned og endnu et hak ned. Jeg tror, dem, der kommer til at tabe på det her, det er nogle børn, som vi ender med at stigmatisere også til den kommende generation. Og det synes jeg ikke, vi har brug for som samfund.
Men det bedste er sådan set, at de forældre, de børn, de oplever, at deres fætter finder et job. Det er det, vi er optaget af, at det skal gøres mere attraktivt at finde et job. Og for familien her, vi taler om, jamen der skal vedkommende, en af dem skal ud og finde et job. For at få mere end 1000 kroner ud af det, skal vedkommende ud og finde et job, der er på størrelse med 18-19.000 om måneden. Og stadigvæk, snakker vi om her, hvis du har kun 1000 kroner ud af det, så er det 6 kroner i timen. Det er 6 kroner i timen.
Men
de fleste synes jo ikke, det er attraktivt.
Hans Andersen, altså, du er enig i, at den her kampagne og det her beløb på de 454.000 kroner, altså det er en konstruktionsfamilie ud fra, hvad der kan lade sig gøre. Jeg vil bare lige høre et citat, du må forholde dig til. Det stammer fra Anne Lehmann Eriksen, forbrugerøkonom hos Nordea, ja, som jo ikke er sat i verden for at lave socialistisk propaganda. Hun siger, reelt er der tale om, at familien på kontanthjælp kun har 1.600 kroner per måned tilbage, efter at de faste udgifter er betalt. Det er et beskedent niveau, hvor der ikke er plads til de store armbevægelser eller impulskøb. Der er plads til at købe det absolut mest nødvendige, og ikke ret meget mere. Det beløb på de 1.600 kroner, det skal længere ned, fordi så bliver de virkelig motiveret for at få et job. Og jeg ved du ikke godt, at selvom at det er en udregning, jeg har lavet på nogle ganske få familier, så er det jo langt, langt fra sikkert, at de mennesker nogensinde kommer i job, uanset om der var masser af job, og om de sænkede kontanthjælpen. Fordi dem, man egentlig går efter her, det er folk, der simpelthen ikke er i stand til det.
Vi skal hjælpe dem. Alle dem, der er ledige, skal vi hjælpe bedst muligt i job. Det er også derfor, vi har indgået en beskæftigelsesreform sammen med regeringen. Det er sådan set det, vi ser vi helt enige om. Men det her handler jo om reelle familier, der modtager 454.215 kroner.
Jamen, hvis det kun bliver til 1.600 kroner.
Jamen, 1.600 kroner efter faste. Det er så efter 1.000 kroner, efter de har 1.000 kroner om måneden til tobak, vin og øl. Altså, nu skal vi bare lige prøve at sætte perspektivet ind i det her. Altså, det her er jo regnet ud på en gennemsnitlig familie, der er lige så meget, der lige så vel tjener 50, 60 eller 40.000 om måneden. Så jeg synes bare, altså, det kan godt være, at Danmarks Statistik siger, at det her det er det gennemsnitsbeløb. Men når man er på kontanthjælp i det her land, så er det altså en midlertidig ydelse. Og så er det jo ikke sikkert. Det må man jo selv om. Jeg skal ikke prioritere for dem. Men så er det jo ikke sikkert, at man har råd til at købe tobak, vin og øl for 1.000 kroner om måneden. Så jeg synes, man skal fokusere på, hvad er det for et rådighedsbeløb, man har. Og det rådighedsbeløb, familien har der med to voksne og tre børn, det er omkring 15.000 kroner. Og der siger jeg bare, der er mange mennesker i det her land, når de har betalt husleje, har betalt daginstitution, der har 15.000 kroner i rådighed om måneden til andre ting, selvom de går på arbejde. Og der siger vi, er det rimeligt? Det er det spørgsmål, vi stiller i den her uge.
Jeg tror, vi kan jo nok alle sammen blive enige om, at lavindkomsterne i Danmark bliver beskattet alt for hårdt. Det tror jeg, at både de røde og de blå kan blive enige om. Det her, vi snakker om, det er jo altså dem, der er på kontanthjælp.
Ja, og der siger vi, at det er rimeligt, hvis man er på kontanthjælp, at man så har et lige så stort rådighedsbeløb, som den, der går på arbejde til mindsteløn.
Men hvor langt skal man så ned på det rådighedsbeløb? Fordi vi er jo enige, og der er sådan set enige med dig, det er en midlertidig ydelse. Det her, det handler om nogle mennesker, som er arbejdsløse, og har været det i en periode. De er også røget ud af dagpengesystemet. Det har I så også strammet op på fra venstre side. Men nu er vi så havnet i en situation, hvor de kan havne på kontanthjælp. Nu skal vi have dem hjulpet videre ud i beskæftigelse. Det handler om at skabe arbejdspladser. Det tror jeg, den del kan vi så godt blive enige om. Men hvorfor skal vi så dykke dem yderligere? Og hvor langt skal vi ned? Hvad er det? Altså, hvor hårdt skal de rammes, før Venstre er tilfredse og synes, nu får de tilstrækkeligt mange tæsk til, at den her børnefamilie med tre børn og to voksne, de har så lille et beløb for, at nu har de simpelthen ikke andre muligheder, eller hvad er vi så ude i? Havner de så i kriminalitet, dybest set, fordi det er det, der er den sidste udvej, når de heller ikke kan få et job?
Vi må bare konstatere, Jonas, at nu kigger på de her familier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, så er der jo ingen, der finder et job i dag. Ingen, for der er intet økonomisk cement til at tage det. Og det er vel ikke det, vi ønsker. Vi ønsker vel ikke, at de skal sådan set befinde sig permanent på kontanthjælp. Fordi der er ikke noget økonomisk incitament til at tage et job. Så derfor bliver vi nødt til at gå to veje.
Ønsker permanent at være på kontanthjælp. Tror du, der er nogen, der har den hede drøm, når de står op om morgenen og vokser op, så tænker de, når jeg bliver voksen, så vil jeg være kontanthjælpsmodtager?
Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Det er sådan set ikke det, handler om. Det handler bare om, at vi siger, at der skal være et økonomisk incitament til at tage et job. Også hvis man er i en familie, hvor begge er på kontanthjælp.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har i godt i gang med en diskussion om Venstres kampagne, om hvorvidt, det må man formode, om kontanthjælpen er for høj, til at nogle mennesker måske ikke har en tilskyndelse til at tage et arbejde i stedet for. Det kunne man måske godt få en ledelse til at tro, når man ser Venstres annoncekampagne med det her famøse tal på 454.512 kroner, som de fleste efterhånden nok har bemærket. Det her land er jo ret generøst med hensyn til kontanthjælpsydelser. Det er du vel enig i. Så hvis man sammenligner med andre lande, så er vi jo ret flinke over for kontanthjælpsmodtagere. Er vi ikke?
Jeg synes generelt, vi har et godt velfærdssamfund. Jeg synes, det er godt, at vi har en SU og et dagpengesystem og også et kontanthjælpssystem, som er i stand til at understøtte folk, når de studerer, eller når de midlertidigt er uden for arbejdsmarkedet, eller lidt længere tid desværre uden for arbejdsmarkedet. Vi har også en folkepension, det er jo også en understøttelse. Det synes jeg sådan set er noget at være stolt af. Det er jo noget, der er blevet bygget op her af Centrum Venstre de sidste 50 år. Så jeg synes sådan set, det er helt grundlæggende af et samfund, som der er grund til at være stolt af. Det ændrer jo ikke på, at der selvfølgelig er nogle ting, vi skal justere på og skal gøre bedre. Og jeg synes, vi har en udfordring med, at vi har for mange ledige i vores samfund i dag. Og derfor er vi også nødt til at få skabt nogle flere arbejdspladser, så der bliver plads til de mennesker på arbejdsmarkedet. Og det er desværre nogle mennesker, som ikke har særlig mange kompetencer. Så derfor handler det både om at fylde kompetencer på dem, og så skabe nogle flere arbejdspladser.
Jeg siger jo ikke, at alle dem, der er på kontanthjælp, at de har haft det som den deres hedeste drøm i livet at være det. Formentlig er det der jo nogen, der tyder på, at mange af dem er anden og tredje generation, der er faktisk desværre ender på de ydelser. Altså, der er en eller anden... der er åbenbart nogle sociale miljøer, hvor man desværre ikke rigtig får brudt den her...
Mønster.
Anerkender du ikke, at der er nogen, der har det her som livsstil? Der er nogen, der simpelthen siger, at det der med at gå på arbejde, jeg får måske 50 kroner til mig selv efter skat, hvis jeg går på arbejde, frem for at blive her og have kontanthjælp, så skal jeg godt nok stå til rådighed og gå på at sige, at det der arbejde, jeg skal søge nogle proforma-ansøgninger osv. Så jeg spiller bare med systemet, men jeg får aldrig noget arbejde, og jeg er ikke rigtig interesseret, fordi det... Altså.
Jeg tror, vi har nogle familier, hvor fattigdom dybest set går i arv. Og det vil sige, at vi har en situation, hvor det, der bliver den helt store udfordring, det er at bryde det her mønster eller negativ social arv. Og det handler i bund og grund om, vi får givet de børn, der vokser op nu, en god uddannelse. Og hvis vi får helt tilstrækkeligt meget uddannelse på de unge, så er de også langt bedre rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Vi har haft et fint uddannelsessystem i snart mange år.
Altså. Ja, vi må også bare, hvis vi ser på det, så kan vi jo også se, at akademikerbørnene, de bliver som regel akademikere, og det er noget mere usædvanligt, at ufaglærte bliver akademikere. Hvis vi ser sådan bare over de sidste 20 år, så er det et meget, meget klart mønster, at hvis man har nogle højt uddannede forældre, så er sandsynligheden for, at du selv bliver højt uddannet også stor. Så det handler om at bryde den negative sociale arv. Det handler om, at vi skal have nogle folk ind og bryde det her, således at de børn, der vokser op i fattigdom i dag, eller har meget lidt at gøre med, hvor forældrene har meget lidt at gøre med, dem skal vi selvfølgelig have så meget uddannelse, så de i sidste ende også kommer ud og får et godt betalt job. Det vil være bedre for vores samfund, men det vil jo så sandelig også være bedre for dem selv.
Hans Andersen.
Jo, men det bedste, vi sådan set kan gøre for de her familier, som, hvor det er blevet, altså, hvor de ikke har brugt den sociale, negative sociale arv, det er jo, at de ser mor og far begynder at gå på arbejde. Altså,
Men kommer de til at gå på arbejde, hvis de skærer dem i kontanthjælp?
De kommer til at finde det mere attraktivt at finde et job, hvis vi sætter skatten ned for dem, der har de laveste lønindkomster. Og det gør jo også, at virksomhederne faktisk også oplever, at de får nogle flere ansøgninger. Der er jo i dag...
Må jeg godt... Altså, den der virkelighed, du siger, jeg kan simpelthen næsten ikke forestille mig. Vi ser det for os, ikke? Der sidder Ahmed og Fatima og deres tre børn rundt med sofabord, og så sidder de og siger, 6 kroner mere ud for at gå i arbejde. Det gider vi ikke. Altså, sådan tror jeg slet ikke, det foregår. Jeg tror simpelthen ikke på det. Hvis der er nogen, der spekulerer i det, så er det så nogen, som er 17 år lige er gået ud af gymnasiet og tænker, ah, det kunne måske være fedt at sidde og game et år her, eller sådan noget, mens jeg alligevel bor hjemme og kan nasse på forældrene, eller sådan noget i den stil. Det er så bare min personlige holdning. Jeg synes, at det kunne være interessant at høre jer forholde jer til en socialpolitik, som i virkeligheden er en skattepolitik, som ikke handler om, at SF og Venstre bare vil justere på nogle almindelige takster og sådan noget almindelig kedelig dansk partipolitik. Liberale Alliance er kommet med et økonomisk udspil, som finansministeriet regner på, og der er der virkelig noget, der kan ske noget. Og så samtidig har jeg så hørt alternativet fra eksempel også forslag, at man for eksempel i ghettoområder og dem der, hvor vi er nede i meget, meget, meget små indkomster, at man simpelthen dropper alt det der beskatning og alt det der byråkrati, og så lader folk arbejde og skabe deres egne arbejdspladser med de evner og de traditioner, de nu har. Er det i virkeligheden ikke den måde, man skal til, at man skal skabe en dynamik hos underklassen til at tage noget initiativ, men så lad være med at pålægge dem alle vi middelklassedanskers normer og byråkratiske regler og alt det, som de alligevel ikke kan finde ud af. Hvorfor kan I ikke begynde at tænke på at få middelklassen eller underklassen til at arbejde på en ny måde, og sikkert ikke efter danske traditioner? Der foregår så meget sort alligevel. Legalisere det.
Hans Andersen, du har lige fået modellen serveret her på sølvfadet.
Jo, men jeg er ked af for eksempel sådan en boligjobordning, som SF og regeringen har afviklet. Det var jo et forslag til at reducere det sorte arbejde, faktisk ikke. Og det virkede faktisk, og så har regeringen nu afviklet det.
Legalisere den sorte økonomi. Fordi den er altså ikke den hele, men noget af det.
Jeg synes, vi lige skal holde fast i, at det er et meget sundt princip at have i Danmark, at det kan betale sig at gå på arbejde.
Og vi har jo ikke sagt, at det ikke kan.
Men vi bliver nødt til at gøre det mere attraktivt. Altså,
Det er vi enige om. Jeg snakker bare om noget andet end justering og vaden rundt på stedet. Jeg må komme med nogle bud. Alternativ og Liberale Alliance har foreslået noget, som ligger ud for almindelig dansk partipolitisk kævleri. Det vil jeg gerne forholde jer til.
Det synes jeg faktisk også, man skal kvittere for. Jeg synes måske, det er i hvert fald, man siger, er lidt af problemet i hvert fald med Liberale Alliance, det er jo ikke, at der skal man så også slås, jeg tror, det er hver 10. offentlige ansatte ud af vagten.
Jamen, det vil jo være udmærket. Ja, så kan de også komme ud og lave nogle små
business. Jeg tror trods alt, at det
er jo ikke så gerne vælge at holde op med det.
Ja. Jamen, jeg tror, vi får et problem også, hvis vi netop skal bryde den negative sociale, og hvis vi netop skal gøre noget, så handler det altså ikke om, vi får færre pædagoger, det handler ikke om, vi får færre folkeskolelærer og sygeplejersker. Der er vi altså også nødt til at sige, vi er også nødt til at have et velfærdssamfund.
Du snakker om at lade skabe en ny form for økonomi på bunden af Danmark, i stedet for alle jeres regulativer og justeringer.
Jeg tror, vi skal være bedre til at styrke iværksætteriet og rent faktisk give folk nogle muligheder for, og også den lyst, der rigtig mange har. Også når man kommer ud færdig fra en uddannelse, så er der faktisk rigtig mange unge, som gerne vil være med til at starte virksomheder op eller prøve nogle ting. Det må vi sige, det er svært i dagens Danmark. Selvom vi år efter år bliver kåret til faktisk det nemmeste land at starte virksomhed, så må man bare sige, det er temmelig bureaukratisk at finde ud af. Der tror jeg godt, vi kan være langt bedre til rent faktisk at give nogle af de unge mennesker, når de er på deres studie, give dem nogle muligheder, simpelthen hive nogle iværksættere ind, der fortæller, hvordan man gør. Så jeg tror sådan set, der er masser af ting, hvor vi allerede i dag kan sige, vi kan faktisk rigtig mange ting, men vi er nødt til også nogle gange at hjælpe folk, og der har vi haft et stivt uddannelsessystem, som dybest set drejer sig om, at man får en kandidatgrad hægtet i nakken, og så aner man ikke, hvad det er for et arbejdsmarked, der venter på den anden side, og det er for ringe.
Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Danmarks Liberale Parti, har Liberale Alliance ikke fat i noget her, som virkelig kunne skabe noget røre, og som kunne skabe noget dynamik på bunden? For det er jo det, der er fuldstændig mislykket. Så.
Vi er jo enige i, at der skal ske noget mere i Danmark. Altså, vi skal simpelthen til at få skabt noget vækst. Altså, vi halter bagud. Altså, når vi har den halve vækst af det, man kan se hos os naboer i Sverige, så betyder det jo, på sigt, så bliver de altså noget rigere, end vi gør.
Jamen, jeg simpelthen vil afkriminalisere bagatelløkonomien, sådan så folk selv kan skabe deres egne indtægter. Det er jo sådan set det, de siger, Liberale Alliance, og at bundskatten, altså de laveste indkomster, der er simpelthen noget, vi...
Men vi siger jo sådan set, vi går jo også i den retning, vi siger jo også, at det er vigtigere at sikre, at folk tager et arbejde, end at sætte skatten ned i toppen. Fordi det er vigtigere at få folk til at fjerne sig fra den passive overførselsindkomst, til at tage et arbejde, ikke? Og det er jo derfor, at vi har nævnt det her tal, 454.215 kroner, i den her uge, ikke? Og jeg hørte jo SS formand den anden dag, sagde, at det var et enormt beløb. Så vi har sådan set fået skabt en erkendelse, også hos SF, om, at det her beløb er faktisk enormt. Og derfor bliver vi nødt til at tage en diskussion om, hvad skal det være fremadrettet?
Men divideret med to, så er det jo ikke ret meget. Altså, det, så er det jo...
der er 220.000, ikke?
Jeg synes simpelthen ikke, at man kan stille op på den måde. Der er mange mennesker i dag, mange familier, der går på arbejde, og de tænker, det der beløb, det er rigtig, rigtig stort. Og hvis vi havde det samme i rådighed hver måned, så var det sådan set rigtig godt, men det har vi faktisk ikke.
Men Hans, det handler jo om, altså for mig at se, så handler det her sgu om, at man bare skal stå og pisse nedad. Altså det drejer sig om, at man vil slå på dem, der er nedenunder en. Og jeg kan ikke se, at vi som samfund bliver rigere af, at dem, der har det svært, dem slår vi ekstra hårdt med en hammer. Det her, det handler om, hvordan bliver Danmark rigere som samfund. Der er sådan set lidt enig i de synspunkter, der er i forhold til at sige, der er vi også nødt til at tænke ud af boksen i forhold til at sige, hvordan bliver samfundet Danmark rigere? Og det gør vi altså ikke ved at sige, godt, dem der har det svært, dem skal vi gøre det endnu sværere for, fordi så bliver du og jeg rigere. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, det er jo ikke det, vi siger. Vi anerkender sådan set, at det er rigtig hårdt at stå og kigge på, at andre har et job. Det er derfor det, vi skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.
Jamen, hjælper vi mest ved at skære dem?
Vi skal jo gøre det attraktivt for at sige, ved du hvad, det kan faktisk betale sig at tage et job. Det er i hvert fald første forudsætning for overhovedet, man begynder at tage
et job. Gør du det mest attraktivt ved at sige, godt, vi tager lige 1.000 eller 2.000 kroner af kontanthjælpssatsen, gør den endnu lavere. Er det det, du sikrer dig? Tror du, det er den måde, vi skaber arbejdspladser på? Vi er da nødt til at have arbejdspladser. Det er jo ikke noget at skære folk kontanthjælpsydelserne og så sige, nå, så må I gå ud og finde et arbejde. Men der er jo ikke arbejdspladser eller arbejde lige nu. Der er alt for mange ledige. Det handler om at skabe arbejdspladserne, i stedet for at stå og trykke folk oven i hovedet og sige, godt, det tager dig mere kontakt.
Ledet procenten er lav med efterhånden, så er ledeprocenten efterhånden ved at være lav.
Men den er stadigvæk...
Og der er også virksomheder, historisk er det jo faktisk...
Der er også virksomheder i dag, der sådan set efterlyser arbejdskraft. De kan simpelthen ikke få det.
Ja, det er jo ikke kontanthjælpsmodtager.
Det er det også. Altså, jeg får da mails fra hoteller, der ikke kan få rengørings...
Jamen, så er vi over i gardner og hotelpersonale igen, ikke? Nå, og så butikker. Det gider danskere det, ikke.
Jamen, det håber jeg ikke, at de ikke vil. Altså, det er også derfor, vi siger, at det skal sådan set også kunne betale sig at tage en ansættelse i butik. Og der vil vi sætte skatten ned for dem, der står i butik.
Hans Andersen, et spørgsmål, vi lige skal nå, det er, jeg kunne se din partifælle, Carsten Lauritsen, han sagde jo, at det her var ligesom en øvelse, der handlede om, at man er specielt efter indvandrerfamilier, altså folk med indvandrerbaggrund, fordi det er specielt dem, der modtager kontanthjælp, ikke?
Ja, det er ikke specielt.
Altså, det var Dansk Folkeparti var meget glad for det der kontanthjælpsloft, fordi det ramte især familier, der havde en anden baggrund end.
Vores politiske udspil om en jobreform med et moderne kontantløft og loft og så sænkelse af skatten for dem, der tjener mindst i det her land, det har ikke noget
med flygtninge.
Det er sådan set fuldstændig farveløst. Jonas, det handler om, at vi skal have flere i arbejde.
Jamen, jeg synes, det er interessant, at du siger, Hans, fordi er det koblet sammen? Er det sådan, at det, I vil sænke skatten på arbejde med i bunden, det tror jeg godt, vi kan blive enige om et langt stykke vej, det skal betales af et lavere kontantløft? Er det fordi, jeg vil sige, altså, så bliver det godt nok en lille skattedelelse, hvis man... Ellers så skal du virkelig skære i kontanthjælp. Så skal vi jo halvere kontanthjælp, før at man virkelig kommer til at kunne mærke det. Fordi er der den kobling? Det synes jeg, der er interessant.
Nej, til forskel fra SF, så er vi jo sådan set, når vi sidder i regering, så finansierer vi sådan set vores forslag. Det vil vi sådan set også gøre med den sænkelse af skatten for mennesker med de laveste indkomster. Og der vil vi selvfølgelig også bruge det, man kan spare på at lave et moderne kontanthjælpsloft. Som en delfinansiering.
Er det sådan et jobfradrag, eller hvad, som vi alle sammen får, uanset om vi er lavt lønnet eller højt lønnet?
Jamen altså, det har vi jo ikke gjort
enige
op, hvordan det skal se.
Det er jo ineffektive skattelædelser overhovedet.
Ja, man bruger jo flere forskellige elementer i skattepolitikken for at sikre, at det kan betale sig at arbejde. Og her har vi så fokus på...
Det svarer
du
ikke klart på, synes jeg.
Nej, for det kunne være beskæftigelsesfradraget. Det kunne også være andre elementer i skattepolitikken.
Som for eksempel?
Jamen, nu har jeg nævnt, at det kunne være eksempelvis beskæftigelsesfradraget, men det kan også være andre elementer, der sikrer, at det kan betale sig at arbejde.
Hvad er de andre elementer?
Ja, det handler jo om, hvordan vi skruer tingene sammen i forhold til, at vi har fokus på, at det kan betale sig at arbejde, også for dem, der har de små
indkomster. Hvordan skruer? Det er det, du siger, det handler om, hvordan vi skruer tingene sammen. Hvad skruer du så på?
Ja, det har vi ikke lagt os inde fast på. Jeg siger bare et element.
Så den her kampagne, det er bare sådan en, der skal piske stemningen op, og så kommer løsningen.
Vi vil gerne have skabt en debat, og det må vi jo sige, vi har gjort om princippet om, at det skal gøres mere attraktivt end arbejde.
Jo, men det er jo ikke en debat. Altså, at sige, at det skal gøres mere attraktivt til arbejde, det er der jo stort set... Altså, kun, jeg kan ikke engang altså, høre Enhedslisten
sige, det SF mener så bare, at det handler om, at vi skal bare skaffe nogle arbejdspladser, så løser det problem så. Det er sådan, det, I siger.
jeg tror, der er nogle af de her mennesker, der er behov for dybest set noget hjælp til at komme videre. Men det handler selvfølgelig også om, at vi skal sørge for at få skabt noget plads på arbejdsmarkedet. Der er nogle af dem, der har, de her mennesker, vi snakker om, de har simpelthen for få kompetencer. Derfor handler det også for om at få alt nogle kompetencer på dem. Og så handler det også om at få skabt nogle arbejdspladser.
Tror du altså, virkelig, det er helt afgørende. Tror du virkelig, det kan hjælpe? Altså, tror du mange, altså, der er jo utallige tilbud om at få dem i beskæftigelse, altså få dem uddannet osv. Det er jo ikke rigtig noget, der hjælper, gør det til.
Jamen, vi snakker jo nogle mennesker, som, hvor nogle af dem måske er ordblinde, nogle af dem kan stort set ikke tale dansk, jamen så handler det da netop om, at man skal kunne begå sig på det danske sprog, hvis man skal ud på det danske arbejdsmarked. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Det bliver det sidste ord fra Jonas Dahl, gruppeformand for SF, og Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Venstre.
Dette er Radio 24/7.
Den borgerliberale tænketank CEPOS har endnu engang været flittig ved regnemaskinerne. 100 milliarder kroner om året, sådan i runde tal, eller cirka 5% af BNP, ja, det er prisen for, at det danske samfund bliver fossilfrit inden 2050. Et enormt beløb, men måske er det prisen værd. Det skal vi i hvert fald tale om nu med herrerne her, eller først med herren bag det her facit, analyschef i CEPOS, Otto Brøns Petersen. Velkommen til.
Mange tak.
Og i det grønne hjørne, videnschef Torben Krinz fra tænketanken Concito, som er en grøn tænketank. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Otto Brøns, 100 milliarder. Altså, det er jo helt vanvittigt beløb, som er svært at forholde sig til. Men under alle omstændigheder, det er mange, 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 mange penge, vi snakker om. Men altså,
hvordan er du nået frem til det?
Hvordan er du nået frem til det? Og jeg vil også kunne sige, kunne det risikere at være pengene værd?
Det er jo to forskellige spørgsmål. Hvordan er vi nået frem til det? Altså, det er klart, det er, at når vi regner på så store omstillinger af det danske samfund, som det her, som der er tale om her, ja, så er der selvfølgelig også en helt del usikkerhed omkring det. Men det, vi har gjort, det er, at vi har prøvet de forskellige metoder, der findes, og som økonomer bruger til at regne på sådan noget her. Vi har brugt to typer af metoder. Den ene, der har vi kigget på, jamen, hvad koster de forskellige teknologier, der er til at nedbringe CO2-udslippet. Hvad koster de? Der har regeringen lavet et katalog, hvor de har remset dem op, og der har vi taget udgangspunkt i det. Det rækker ikke så langt, så det rækker for de første 8 millioner tons. Hvis vi skal være fossilfri, så skal vi nedbringe med yderligere godt 30.
Må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Altså et andet regneproblem, vi har lige nu, det er Femern, ikke? Hvor man siger, at beregningerne er lavet på baggrund af, for eksempel, at enormt mange dansere skulle køre igennem den her tunnel for at købe slik og sodavand og øl på den anden side. Det, og vi snakker om projekter, der går langt frem i tiden. Når du så siger her, er det så også, hvordan beregner I for, at de her teknologier rent faktisk bliver nok billigere på et tidspunkt?
Du er fuldstændig ret i, at det med teknologierne, det er det helt springende punkt. Og det er klart, at hvis der kommer en kraftig teknologiudvikling på det grønne område, så kan det godt være, at det bliver væsentligt billigere. Det kan endda være, at det bliver en overskudsforretning, men så vil det også komme af sig selv. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at der sker altså også en teknologiudvikling på det fossile område. Og den har indtil videre i virkeligheden været kraftigere, enten har været på det grønne område. Vi har set meget kraftigt fald i olieprisen på det seneste, og vi har set, at man kan lave skifergas og den slags ting. Så selvfølgelig er det usikkert, men jeg skal måske også lige sige, at det her regnestykke er ikke specielt dramatisk i forhold til, hvordan andre regner, hvis man ser på de tal, som det internationale klimapanel har lagt frem, ja, så ligger de også i nogenlunde samme størrelsesorden. Så det er rigtig mange penge. Det svarer til omkring 10% af, hvad de offentlige udgifter er i dag. Så det er ganske mange penge, og det er vigtigt, at vi forholder os til, om vi vil hvordan vi får prioriteret det ind. Dermed ikke være sagt, at det ikke er pengene værd. Det er en helt anden diskussion, men
den tager vi så.
Ja, præcis.
Torben Krinz.
Det lyder ret vildt, altså. 10% af de offentlige udgifter. Hvad anerkender du den præmis her, der bliver stillet op?
Jamen, altså, jeg synes, at selve beregningen er fair nok. Og jeg har jo en naturvidenskabelig baggrund, så jeg synes egentlig, at et usikkert regnestykke er bedre end intet regnestykke. Så jeg synes egentlig, det er fint, de her tal kommer på bordet.
Så præmissen er helt klar. Den er vi enige om.
Jamen, jeg synes, det er okay at regne på det, netop med, som Otto også siger, jamen, det er nogle meget usikre tal, og det er jo nogle samfundsøkonomiske beregninger. Og samfundsøkonomiske beregninger, det kan godt være sådan lidt lidt arbitrært. Hvis man for eksempel kører på motorvejen, hvor man må køre 130 km i timen og kun køre 110, så det er et stort samfundsøkonomisk tab, selvom man jo personligt synes, at jeg sparer faktisk nogle penge. Så det er sådan lidt arbitrært tal. Der, hvor jeg kunne have sådan lidt kritik, det er, at det her bliver fremstillet som om, altså det står også i Ottos notat, at Danmark sådan går foran eller går ene gang, og derfor bliver det ekstra dyrt for os. Og jeg ved godt, her i Danmark, der har vi talsat os som nogen, som går langt foran alle de andre og går ene gang, men det passer faktisk ikke.
Det ikke?
Nej, det er bare, når vi bruger til at stive egoet af.
Altså, hvis man kigger på det europæiske miljøagentur, kom lige med en rapport i går, hvor de sammenlignede de europæiske lande på alle mulige miljøparametre og også klima. Og der er ikke et eneste af de steder, hvor Danmark faktisk ligger forrest, og der er faktisk på nogle af miljøparametrene, hvor vi ligger sidst. Så jeg mener, at den fejl, der er i diskussionen, er, at vi har i tale sat Danmark som et eller andet, som går langt, langt foran de andre.
Så vi er ikke længere et miljøforgangsland?
Jo, men der er altså også andre lande, der faktisk gør rigtig meget på det her område, og det glemmer vi nogle gange i diskussionen. Det, der er interessant ved Ottos regnestykke, det er sådan set, jamen, hvad koster denne her omstilling globalt, og hvordan kommer vi derhen billigst muligt? Så det er rigtigt, at det kan godt være, at det hedder 100 milliarder kroner for Danmark, men det kommer det også til at koste i de andre lande. Og så er der en anden lille finesse. Nogle af de her beregninger, det er nogle differencer. Så hvis olieprisen for eksempel bliver meget lav, jamen så bliver det her dyre, fordi så er forskellen på de to priser større. Og i virkeligheden, set med mine briller, så vil jeg gerne have, at det bliver så dyrt som overhovedet muligt. Og det lyder jo dybt, dybt provokerende. Men det har noget at gøre med, at hvis den grønne omstilling virker, så falder efterspørgselen forhåbentlig dramatisk på de fossile brændsler. Og når efterspørgselen falder på de fossile brændsler, så vil prisen jo rasle ned. Hvis nu vi laver en grøn omstilling, og prisen på de fossile brændsler bliver ved med at være enormt høj, så er det jo fordi efterspørgselen er høj, og dermed også forbruget er meget høj. Og så kan vi i Danmark have lavet en grøn omstilling, og resten af verden er ligeglad, og det giver jo slet ikke nogen mening. Så i virkeligheden burde, for nu at provokere endnu mere, så burde alt, hvad der hedder energipolitik, burde faktisk ligge i Bruxelles, og ikke i nationalstaterne. Det ville virkelig være det bedste udgangspunkt for det her.
Også Brøns?
Det er jeg er fuldstændig enig i. Vi er nok foregangsland i den forstand, at vi gør en masse ting, som er meget dyrt. Men hvis vi ser på effekten af det, så er vi ikke specielt foregangsland. Og vi gør endda nogle ting, som ingen som helst effekt har på det globale udslip af klimagasser. Og hvis man skal løse det problem, altså hvis man skal gøre noget ved ophobning af klimagasser i atmosfæren, ja, så er det et globalt problem. Så det skal grundlæggende set kræve det, at vi løser det globalt. Så jeg vil ikke engang sige, at Bryssel er vigtigt for os. Vi skal ikke gøre noget, som ikke hænger sammen med, hvad andre EU-lande gør. Men der er også noget, der hedder Paris. Og Paris, det, når jeg siger Paris, så er det fordi, at det næste store klimatopmøde, det skal være i Paris senere i år. Og hvis ikke man får en global aftale om at sætte en høj pris på at udlede CO2, ja, så er der ikke noget, der tyder på, at der vil ske en neddæmpning af den ophobning, der er i atmosfæren af drivhusgasser. Så vi skal gå den internationale vej. Det er jeg fuldstændig enig i.
Så kan man jo til min store overraskelse så vil sige, at her sidder så en mand fra en blå tænketank og en grøn tænketank, og I er rørende enige om dit regnestykke, og at selvfølgelig kan der, er der nogle usikkerheder i det, men det er det her, det koster. Så det vil sige, at vi skal bare lade følge med i, hvad der foregår i Bruxelles, og holde os på det spor, så skal det nok gå altså. Og det vil sige, at den konklusion, der du kommer med, det koster, den kalder ikke på nogen politiske indgreb.
Jeg tror, vi har måske vendet os til, at der er så meget symbolpolitik i det her. Der er også så mange, lad os også se det i øjnene, der er ligesom også meget industriinteresser i det her, at vi har fået en diskussion, som i virkeligheden er meget langt fra realiteterne, og derfor så... Jeg føler mig ikke som skal vi sige en modpol til det ret seriøse arbejde, der bliver lavet i Concito. Jeg tror, at alle, der beskæftiger sig seriøst med klimaproblemerne, er relativt enige på mange stræk. Det, hvor man kan blive uenig, jamen det er selvfølgelig, hvor langt skal man gå, og den slags ting. Men at vi skal gøre det på den mest omkostningseffektive måde, at vi er nødt til at gøre noget internationalt for, at det skal virke, det tror jeg, alle er enige om. Risikoen, altså det der problemet er, det er nok, at der er nogle, måske specielt nogle politikere, der har fået sagt, det her, det er i virkeligheden ikke nogen, det koster ikke noget, det vil være en overskudsforretning. Og det er klart, at realiteterne er nu begyndt at ramme os. Man kan se omkostningerne, de begynder at stige, og det er der nok mange af vælgerne, der slet ikke er parat til. Og det giver jo bagslag for den grønne dagsorden.
Tom Krins, altså, vi står foran et folketingsvalg, og er det anbefalingen fra Concito, det er stem på de EU-glade partier i Danmark, det er det bedste for den grønne omstilling?
Ja, det kommer så an på, hvad de EU-glade partier de faktisk vil. Altså, det er vigtigt at holde fast i, at det her det er en global, international opgave. Og så kan man sige, at hvis man i Paris nåede frem til, nu laver vi en køreplan, og vi har en fantastisk høj global pris på CO2, så kunne man godt argumentere, som Otto siger. Problemet er bare, at det får vi jo nok ikke. Og så står vi i den situation, at vi har ikke nogen global pris på CO2. Og så er spørgsmålet, skal et land som Danmark så bare læne sig tilbage og sige, men det var så det. Og argumentationen for at gøre nogle ekstra indsatser i Danmark, ud over det rent erhvervspolitiske, det kan jo være, at der er også behov for nogle teknologispring. Og det, man kan argumentere med omkring de danske vindmøller, nu er det sådan noget avanceret noget om det i kvotesektor og ikke kvotesektor osv., det er jo, at du kan fremme en teknologiudvikling, som kan skubbe til, at verden kan nå frem til nogle bedre løsninger. Og det er jo faktisk en helt hæderlig og fair argumentation.
Men det siger du jo så også, altså at den der, hvad skal man sige, sådan moralske pegefinger, som tit bliver brugt for, at Danmark skal gøre meget mere end alle mulige andre, Det er fuldstændig helt ude i ham.
Nej, det synes jeg ikke, fordi der er helt klart et etisk element i det her også. Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om penge, der er også et etisk element i det. Og Danmark har historisk haft en helt afsindig høj udledning i forhold til andre lande faktisk. Så vi har sådan en stor carbon-gæld. Og vi har også en...
Og carbon, det er kulstof, ikke?
Jo. Og vi har sådan set også en levemåde i Danmark, der gør, at vi har en rigtig stor udledning i andre lande. Det er sådan, så hvis man kigger på danskernes globale udledning, så er den faktisk dobbelt så stor som det, vi render rundt og tror, den er. Og det har jo noget at gøre med, at vi i Danmark, vi har ikke minedrift og meget tung industri og alt muligt andet. Det lader vi nogle andre tage sig af. Og det vil sige, selvom vi blev CO2-neutrale i Danmark, så vil danskers levevis stadigvæk udlede rigtig meget i resten af verden. Og så kan man godt sige, at når nu vi har sammensat vores samfund sådan, så har vi måske en ekstra forpligtelse til at reducere endnu mere på hjemmefronten, også fordi vi er et så rigt land, som vi er.
Men det koster jo i velfærd, gør det ikke det, at reducere?
Jo, det gør det. Altså, det er jo præcis det, koster. Altså,
det siger politikere ikke så meget om.
Nej, det er lige præcis det. Og det er måske det, der i virkeligheden har givet problemet, at man har ikke været indstillet på at sige, at det her koster rent faktisk noget. Og det kan, altså, ting, der koster noget, kan jo godt være værd at købe. Men det, at de er værd at købe, gør jo ikke, at der ikke er en omkostning. Og det er måske det, vi har været lidt blinde for. Og så vil jeg nok sige, at jeg synes, vi har måske valgt at satse på nogle symbolpolitiske områder, som ikke har særlig stor effekt.
Hvad er det for nogle områder?
For eksempel så når vi bygger vindmøller til havs, så er det en... For det første virker det ikke på det globale klima. Og det hænger sammen med, at der er simpelthen en bestemt mængde CO2, man må udlede i Europa. Det vil sige, at i stedet for, at vi bruger noget CO2, så er der nogle CO2-kvoter til rådighed i resten af Europa. Så der kommer ikke mindre CO2 ud af, at vi bygger vindmøller til havs. Vindmøller til havs er samtidig en meget, meget dyr teknologi. Altså regeringens eget Energinet.dk, de har lige lavet et studie, som siger, at så langt frem til 2030, der vil det være væsentligt billigere at lave vindenergi på land. Så vi har været
fascineret. Det er jo bare naboerne.
Jamen, det har de faktisk... De har gjort noget interessant. Og det er, de har sagt, jamen, selvfølgelig, hvis man generer naboerne, så er der en omkostning for naboerne, og den skal vi regne med. Men Det, man så må gøre, er, at man må kompensere naboerne. Og det, de rent faktisk foreslår,
men
det er, at man køber ejendomme op i de områder, man rejser vindmøller.
Der er jo rigeligt med plads og vind nede på Lolland og hus, der skal rives ned.
Ja, jeg tror, at i dele af landet, men så er vi rigtig ked af det, i andre dele af landet, ja, der er der måske nogen, som er villige til at sælge nogle landejendomme, som ikke går særlig godt, og som har stor gæld til bankerne og sådan nogle ting. Så, men det er bare for at sige, at vi gør meget nogle symbolpolitiske ting, og som i virkeligheden ikke hjælper særlig meget på klimaet. Det, der er brug for, ja, det er, i stedet for at politikerne vælger, hvilke teknologier, der skal satses på, så er der brug for, at vi sætter en pris på at udlede CO2. Og så må markedet, vi som forbrugere, vi må finde ud af, hvad vil vi gøre. Nogen vil spare, nogen vil købe en varmepumpe, og altså, der er et utal af muligheder, som er teknologiske muligheder, som skal bringes i kraft, hvis vi skal gøre noget alvorligt CO2-udledning.
Jeg vil lige indskyde, at den analyse, du henviser til, det er fra det statsejede energiselskab Energinet.dk, der konkluderer, at man kan spare op mod 4,5 milliarder kroner årligt ved at skifte de danske havvindmølleparker ud med vindmøller på land.
Torben Krenz, altså er det den dokumentation, som Kort og jeg lige her fremhæver, og det som Otto Brøns siger, det er jo sådan fuldstændig at trække bukserne af festen i SF, der jubler helt vildt over, hvor fedt det er med alle de her vindmøller ude på vandet.
Ej, det er sat meget på spidsen i hvert fald. Altså, det er jo fuldstændig, nu er det Energinet.dk.
Kan du holde bukserne op på SF?
Ja,
op,
ja. Nu er det jo Energinet.dk. Altså, jeg synes faktisk, at man skulle lave noget mere reduktion i det, der hedder ikke-kvotesektoren. Altså, nu er det sådan, Danmark laver næsten hele sin reduktion i kvotesektoren.
Men du anerkender vel, at det er billigere at lave dem på Lolland, end det er at lave dem
ude i vandet? Hvad betyder ikke-kvotesektoren?
Jamen, det er den, som ikke er reguleret af det her kvotesystem i EU. Det vil sige, hvis du laver reduktioner i kvotesystem, i ikke-kvotesystemet, så kan du ikke sælge den til nogen andre. Og det vil sige, at det er sådan en slags ægte reduktion, eller mere ægte reduktion, man laver det. Mm. Det, der ligger omkring havvindmøller, altså grunden til, at man laver havvindmøller, det er jo noget at gøre med, at der er ikke rigtig folkelig opbakning til at rejse meget store vindmøller på landet. Så det er sådan lidt mere et politisk spørgsmål. Hvis man kigger på det klimamæssigt, så er det også sådan, at nogen skal udvikle havvindsteknologien, fordi
Det er sådan nogle enormt dyre pilotprojekter, vi har stået ude i vandet.
Ja, men der ligger finessen jo i, at netop det her havvindmøller, det er faktisk noget, Danmark er rigtig skrabt til i forhold til andre lande. Så der kan også være en ren erhvervspolitisk grund til at gå ind og gøre det af den måde. Så man kan sige, det er også et forskningsudviklingsprojekt at udvikle og billiggøre de her havvindmøller. Og så er det sådan, at hvis man alene stoler på markedet i denne her sammenhæng, det ville være dejligt, hvis man kunne det, så er der det specielle ved energianlæg, at dels er det noget, der kræver noget planlægning. Altså ligesom vores veje. Vi kan ikke bare lade markedet bestemme, hvorhen skal der være en vej, og hvorhen skal der ikke være en vej. Og mange af de her investeringer, de går 30 år frem i tiden. Det vil sige, hvis vi bygger en eller anden form for kraftværk i dag, så skal den også stå der om 30 år. Og der har markedet nogle udfordringer, når vi snakker om så lange investeringer. Så en eller anden form for ramme og andet skal der ind. Og det kan gå ind og det kan være et argument for, at man går ind og laver nogle ting, som måske er dyre i dag, men måske på sigt viser sig at være det rigtige. Og det er ligesom, hvis man er leder af en virksomhed. Nogle gange så tager man en chance, og det kan vise sig, at det var ikke godt. Det kan også vise sig, at det var rigtig godt.
I hører Torben Krenz fra tænketanken, Grøn Tænketank Concito, som er i en debat med CEPOS, Otto Brønne Petersen, om prisen på CO2-reduktion og andre ting, havvindmøller.
Prisen for det fossilfri i Danmark i 2050 var rigtigt, udgangspunktet.
Det er rigtigt.
Og det er to mennesker, der ikke er på valg, og derfor kan vi jo annoncere, at debatten er konstruktiv.
Og de er rørende enige om, at det faktisk koster noget at blive fossilfrit. Spørgsmålet er, om det er prisen værd.
Ja, og der vil jeg godt lige have lov at indskyde, at jeg synes, det er vigtigt, at man opfatter det her med, at vi globalt får reduceret vores udledning af drivhusgasser som en bunden opgave. Altså, jeg synes ikke, man skal begynde at diskutere, kan det overhovedet betale sig i gåshøjne at redde jorden? Altså, det er en absurd diskussion. Og alle verdens politikere har sådan set også besluttet sig for det her 2-graders-scenarie, at det skal gøres. Så det, der er virkelig interessant, det er, hvordan når vi derhen? på den bedste måde. Det er virkelig det, og ikke om vi skal gøre det eller ej. Og der kan man godt sige, jamen det der med, at Danmark skal være fossilfri, det kan godt gå hen og vise sig at være en uambitiøs målsætning. Fordi hvis man lægger hele, altså alle sine penge i, at vi skal fossilfri, så reducerer du faktisk ikke din udledning nok. Så man kan godt argumentere for, at et mål om at lave de her 80-95% reduktion er mere ambitiøst, end bare at have et mål om, at vi skal være fossilfri.
Altså, jeg har altid haft den opfattelse, når det kommer til det her miljøspørgsmål, at sige, det er meget, meget kompliceret, og man skal vide enormt meget om det. Og så har jeg altid lænet mig tilbage og sige, jamen altså, når jorden er ved at gå under, så skal markedet nok løse det, fordi altså, de her problemer er der, bliver løst, når der er penge nok i at løse dem. Er det ikke bundlinjen, Brøns?
Jo, der er to forskellige opgaver, man kan sige. Hvis udledningerne af CO2 globalt og andre drivhusgasser globalt skal ned, ja, det vil markedet nok ikke gøre på kort sigt, fordi det kræver, at der er en tilpas høj pris på at udlede CO2. Det er klart, at på lidt længere sigt, ja, der er der ingen tvivl om, at der vil vi bevæge os videre teknologisk og frembringe energi, uden at det udleder drivhusgasser. Men det, hvor vi kan bruge markedet, det er at sige, men hvis der er en skadevirkning ved at udlede CO2, så lægger vi en pris på. Og så må folk finde ud af markedet, og folk, det er jo os, og det er virksomheder, de må finde ud af, jamen, hvordan gør de det bedst? Og der findes jo utallige teknologier, som vi hver især kan bruge. Der er meget store risici forbundet med valg af teknologier. Der er altså vigtigt, at vi har et marked, som er afhængig af hvordan det udvikler sig kommercielt og ikke er styret politisk. Altså, jeg er ret bekymret for, at vi får valgt nogle teknologiske løsninger politisk, som man så fastholder, selvom de ikke er bæredygtige. Vi har set nogle satsninger på det grønne område, som har været helt ude af slag med virkeligheden. For eksempel var det en overgang, var der voldsom satsning på, at nu skulle vi have elbiler på meget kort sigt. Regeringen var den tidligere regering, og især var meget overbevist om, at det, der hed Better Place,
det brændte man 700 millioner kroner på.
Ja, det kom til at koste rigtig meget.
Uden at fik noget som helst ud af det.
Og man kan sige, det bunden til, det måske stoppede, det var, at der var et kommercielt selskab involveret, som jo så altså ikke kunne drives længere. Men hvis vi taler om politiske beslutninger, så er der altså risiko for, at der bliver truffet nogle langsigtede beslutninger, som ikke hænger sammen. Og jeg tror også, man skal være meget bekymret for én ting. Og det er, hvis man får skabt nogle virksomheder, som alene som alene kører rundt i kraft af, at de får nogle tilskud, så vil de være nødt til at kæmpe blodet for, at de tilskud bliver opretholdt. Også selvom det måske ikke er nogen hensigtsmæssig teknologi. Så det, at vi får lavet vi har en fantastisk grøn industri i Danmark, eller en energiindustri, som eksporterer til hele verden og gør det rigtig godt. Men vi har altså også dele af erhvervslivet, har nogle aktiviteter, som kun kan løbe rundt i kraft af tilskud. Og det er klart, at de...
Men skal de ikke lige hjælpe sig lidt i gang, altså?
Jo, men problemet er, at hvis de så ikke kommer i gang, så vil de bruge deres ressourcer der, hvor de får mest ud af dem. Nogen vil få noget ud af at udvikle ny teknologi. Andre vil bruge deres ressourcer politisk. Prøv at se at presse på for at få opretholdt de her tilskud. Altså erhvervsvirksomheder, de tjener pengene, hvor de er. Om det er tilskud, eller det er forbrugerne, de til gode ser, det er de ikke så afhængige af. Det skal vi passe på, at vi ikke bliver fanget i.
Torben Krins, Concito, afsluttende kommentar.
Ja, du kunne se lige det her med elbiler, altså Better Place, det var jo markedet. Altså det var jo et kommercielt selskab, og så kiksede det. Det var sådan en marked, der prøvede at gå ind og gøre noget, og så gik det ikke så godt. Så er Tesla kommet ind sidenhen med...
Den anden elbil.
Med rigtig stor succes.
De får faktisk, ikke nogen støtte fra Dong?
Jo, de får støtte ved, at bilerne er afgiftsfri.
Ja, men Tom Krantz, altså, ja. Du er vel ikke uenig i det, Brønd siger, at de der statssubsidierede nærmest foretagender der, altså, så ender det med, altså, at faren for, at vi får sådan et slags miljøpolitisk rejsekort ud af det er stor, ikke?
Den far er der helt klart. Men omvendt, så kan man godt sige, det kan faktisk godt være fornuftigt at hjælpe nogle ting i gang, hvor man gerne vil, fordi der ikke er et marked for det, fordi man tror på, at det kan der komme, ikke? Og vindmøllerne kan faktisk være et udmærket eksempel. Altså, den industri havde du ikke haft, hvis ikke der havde været en eller anden form for hjælp. Men det er fuldstændig rigtigt, som Otto siger, at lige pludselig så bliver forretningen at få og opretholde støtte. Og det har vi jo set mange sektorer. Vi har set energisektoren, og vi har især set det i landbrugssektoren. Så man skal på en eller anden måde komme ud af de her støtteordninger igen. Og der er virkelig en stor udfordring, det er jeg enig med Otto.
Tak skal du have. Tak til Otto Brønd Pedersen fra Cepos og Torben Krebs fra Concito.
Ja, det var, hvad vi nåede den her uge. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der var Camilla K. Højer fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.